რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ახლადამტკიცებული პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავს. განახლებული მთავრობის პირველ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიზნეს ომბუდსმენს უკვე დაავალა საქმიან წრეებთან შეხვედრების ორგანიზება. გიორგი კვირიკაშვილი უახლოეს დღეებში შეხვედრას გეგმავს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთანაც. თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი გაიფიცა, ისინი თბილისის სერვისის ოფისთან საპროტესტო აქციას მართავენ, როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, ხელფასის 50%-ით მატებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეების ინფორმაციით, მათ კუთვნილი მეცამეტე ხელფასი არასრულად ჩაერიცხათ. ამასთან ერთად ისინი საუბრობენ თბილისის სერვისის თანამშრომელთა მხრიდან გარკვეულ ზეწოლაზე, რომ არ გამართული იყო საპროტესტო აქცია. თბილისის სერვისის იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით ჩარკსელიანი აცხადებს, რომ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული მეცამეტე ხელფასი დისციპლინური გადაცდომების გამო ჩამოეჭრათ, რაც შეეხება აქციის მონაწილეებზე ზეწოლას, ის მსგავს ფაქტს გამორიცხავს. საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის განცხადებით, თბილისის ეროვნული პარკის დირექტორმა ლევან კაპანაძემ სამსახურებრივ ავტომანქანაში ორი ხელყუმბარა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის მჭიდი 30 ვაზნით აღმოაჩინა. როგორც აგულაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, დაუდგენელი პირები ცდილობენ შური იძიონ იმ საქმიანობაზე, რასაც გარემოს დაცვის სამინისტრო ეწევა უკანონო ხეჭრის და სხვადასხვა უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება. როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეტია იტყობინება, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიომა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. გეგმის თანახმად 31 დეკემბრიდან 1 იანვრამდე 9 საათიდან 21 საათამდე საზღვრის დროებითი გადაკვეთის ადგილებში მოქალაქების გატარება არ განხორციელდება. განაცხადა ჯაბიევმა. თავის მხრივ ლეონიდ თიბილოვმა თქვა, რომ დღესასწაულების პერიოდში აუცილებელია საზღვრის ჩაკეტვა, რაც მისი თქმით საქართველოს ტერიტორიაზე რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ყოფნის შესახებ ინფორმაციას უკავშირდება. რაც შეეხება უცხოეთს, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დღეს 30 დეკემბერს გამართება სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეეხება უკრაინისა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის სადღესასწაულო დღეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. მანამდე 29 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ისაუბრეს სამშვიდობო გარიგების შესახებ, რაზეც პრეზიდენტის აპარატიდან იუწყებიან. დაღესტნის ქალაქ დერბენში ტურისტულ ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს, დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაშავდა 11, აქედან 4-ის მდგომარეობა მძიმეაო. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქსი იტყობინება, ამავე სააგენტოს ცნობით დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე იყო. როგორც კომსომოლსკაია პრავდა, ძალოვან უწყებაზე დაყრდნობის წერს დერბენტის პოპულარული ღირსშესანიშნაობების ნარინ ყალას ციხეს სიმაგრეში მყოფ ტურისტებს ახლომდებარე ტყის მასივიდან ბოევიკებმა უკაცრავად მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს, შემდეგ კი ადგილიდან მიიმალნენ აღსრულია სიცხე სამართლის საქმე მკვლელობისა და იარაღის უკანონო ბრუნვის მუხლით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობათა წინააღმდეგ არის გენოციდი. რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო არაერთხელ დაესხა თავს და ამოხოცა ქრისტიანები, იეზიდები და სხვა რელიგიური უმცირესობები იმ რეგიონებში, რომელსაც აკონტროლებენ ერაყსა და სირიაში. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ქმედებები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლობაში მონაწილეობისათვის ეჭვმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსული სააგენტო რია ნოვოსტი დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენის ზაურ დადაევის ადვოკატზე დაყრდნობით იუწყება. ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსაზჯელმა მკვლობა შეკვეთით შეასრულა. ამასთან ადვოკატის თქმით საბრალდებო დასკვნაში არაფერია ნათქვამი სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურების გამო შურისციების ვერსიაზე. და ბოლოს პოლიციის ცნობით 18 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად, შენობაში სადაც აფეთქება მოხდა ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იყო გათავსებული.
გამარჯობათ. ეთერში რადიო თავისუფლება და ახალი ამბების შემდეგ, რომლებიც ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ გენდერული ამბებით. თქვენ იცით, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. და აი კლავ დღესაც შევიკრიბეთ ასე ჩვენი გენდერული ამბებით. და ნუ მიიწურა წელი, პრაქტიკულად ერთი დღე ხვალინდელი გენდერი დაგვჭა და დღეს გვინდა რომ რაღაცად გადავხედოთ ამ გასულ წელიწადს, შევაჯამოთ რა ხდებოდა სწორედ ამ თვალსაზრისით, რაც ამ გადაცემას, რაც გენდერულ ამბებს ყველაზე მეტად აინტერესებს. და ამისთვის ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ეკა იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. თუ სხვაგვარადაც წარგადგინო,
ასე ჯობია
კეთილი. Ну а ყოველთვის ვეკითხები ხოლმე ჩვენ სტუმრებს ვირბოს რადიო მსმენელს, თუ ისინი რამდენიმე ქუთის მატარებლები არიან ხშირად. აა ყველა შემთხვევაში ეს ორი ქალი არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი ფემინისტებისა, პრობლემებისა, რომელიც ქალებს უდგათ და ძალიან ხშირი სტუმარია ჩვენი გენდერული ამბების. აა არავით არის სპეციალურ რაღაცა შერჩევა ამისთვის არ მოგვიწყება, ამიტომ თქვენ აჯამებთ წელიწადს როგორც ყოველთვის მორიგი ჩვენი ორი სტუმარი ეხა ჩვენთან ერთად არის ეთერში და ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა იყო თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი წელს გენდერული თვალსაზრისით. თამარი მოვიწვიეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უფრო კანონმდებლობაზე მეტი გვითხრას და გაგვარკვიოს. შენ ეკა თუ შეიძლება გვითხარი, აი ასე ვთქვათ, შენი ეს ზოგადი შეფასებით რა იყო მნიშვნელოვანი, რომელი აქცია რა გაკეთდა, რა იქნებოდა სასურველი მეტად ყოფილიყო და ბოლოს რა თქმა უნდა ეს უკვე ერთი საათის ვერ იქნება, რაცა ჩვენი გადაცემა მიიწურება, მე რო ვთქვათ მომავალი წლისთვის რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა. მოდი სანამ მოდი ჯერ ზოგადად შევაჯამოთ ორივეს მინდა გთხოვოთ და შემდეგ კი მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ თქვა სწორედ შემაჯამებელ სიუჟეტს. ორ ნაწილად გავყავით, პირველ და მეორე ნაწილში მოვისმენთ და სანამ აი პირველ ნაწილს მოვასმენიებდით მსმენელსაც და თქვენს, მანამ თუ შეიძლება აი ორი სიტყვით რო გვითხრათ, თითო რამე თქვათ ყველაზე მთავარი თქვენი თვალსაზრისით. ალბათ თუ შეიძლება თამარ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთ რამეს ვერ გამოვყოფდი, ფიქრობ რომ სამი თანაბრად მნიშვნელოვანი
თემა იყო.
ეს იყო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ნაადრევი ქორწინება, ბავშვთა ქორწინება, ასე ვუწოდებთ ხოლმე, ასე მირჩევნია ხოლმე ვუწოდო ამ ფენომენს, და საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობისთვის წინააღმდეგ საბრძოლველად, სტამბოლის კონვენციას ხელმოწერასთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, უმნიშვნელოსი სამი თქვა, თამარ, მე ხა ძნელია რო თქო, რა არა ეგ კი არის ხომ თამარი, სხვა იყო და ამატე თუ შეიძლება მაშინ. ეკა იმერლიშვილს მივმართა.
მადლობა, მოგესალმებით, მე ყველას მიხარია კიდევ დაბრუნდი სტუდიაში. მე ანუ ასე თქვა, ეს რაღაც შემაჯამებს აქამდე არ მიფიქრია, ვეცდები რამოდენიმე მომენტი გავაყო. ერთ-ერთი ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ზოგადად ქვეყანაში დაიწყო გენერულ თანასწორობაზე ძალიან აქტიური საუბარი, რამაზე სტატიები იწერება, არის ძალიან აქტიური პოლემიკა ცნობილ სოციოლოგებს, ფემინისტებს, რიგით მოქალაქეებს შორის და ფიქრობ რომ ზოგადად საჯარო დისკუსიაში ამ თაკითხის შემოტანა და ასეთი ეს თქო, ზოგჯერ სამეცნიერო, ზოგჯერ ყოველდღიურ ენაზეც ამ მნიშვნელოვანია. ეს ერთი. მეორე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კატო მიქელაძის პრემიის თვითონ ეს ну премия замნიშნულოვანი რო არსებობს, მაგრამ წელს წლევანდელი პრემიის ლაურეატი მხატვარი ლია უკლება თვის ამ ჯილდოს გადაცემაც საკმაოდ ისეთი განცხადების ტოლფასი იყო, რომ რაღაც თითქოს გაიყო კიდევ უფრო ხაზი გაესვა იმას, რომ ხელოვნება ქალი ხელოვნებაში და მისი ასე თქვათ ადგილი და მისი ასე თქვათ რაც აზრებიც ლიას ნახატებში არის, იმსახურებს ქალებს ხარდაჭერას და ესეც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის სალსახად ხაზგასმა და ამ ლაური პრემიის მისთვის მინიჭება. და თვითონ შიგნით საქართველოში და ქალთა მოძრაობის შიგნით სიტუაციას რო მეორე სიტყვა ფასო ვიტყოდი, თუ შიდა დისკუსიებს დაიწყო ქალებს შორის, რას ნიშნავს ფემინიზმი, რას ნიშნავს ლიბერალური ფემინიზმი, რას ნიშნავს არ ვიცი რადიკალური ფემინიზმი, რას ნიშნავს არ ვიცი აუცილებლად თორე ყველა ფემინისტი იყოს თუ ამ სასურველი მხოლოდ გენერულ თანასწორობას ვიფიქრო და ეს შიდა დისკუსია ძალიან ჯანსაღია ჩემი აზრით და ვფიქრობ რომ ესა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესოა ეს ხო ჩვენს ბოლოს რაც თქვი, იმიტომ რომ მართლა განვითარების კიდე რაღაცა ეტაპზე მიუთითებს და ამაზე აუცილებლად შევჩერდეთ შემდეგ მოგვიანებით. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ის რაც თქვი. მე ჩემი და დავუმატებდი, აი თქვა, თამა თქვა ეკამის რომ დავბრუნდი ამ სტუდიაში მიხარიაო, რატომაც არა ესეც ხო იყო წლევანდელი მოვლენა, რომ იყო საგანგებო გადაცემა ფემინისტრიმი, რომელიც რომელიც ქალთა ფონდი რადიო თავისუფლებასთან ერთად ახორციელებდა ბევლის ფონდის ძალიან დიდი მხარდაჭერით და მე მგონია რომ ეს ამბობთ იყო მოვლენა, იმიტომ რომ მთელი ნახევარი წლის განმავლობაში თანაწამყვანები ამ სტუდიაში იყვნენ ქალები, ფემინისტების დამოკიდებული ჯგუფის წევრები და ეს მართლა იყო კიდევ რაღაცა სხვა ხარისხი დისკუსიისა და განჟის. მე ნამდვილად ესე მგონია, რომ ჩემ თავს სწორედაც რომ ყველაზე ბოლოს გულისხმობდა პირველ რიგში კომპლიმენტი თქვენ და ეკა იყო ერთ-ერთი აი ამ წამყვანთაგანი და ვამაყობ რომ ეს ექსითვე ჩვენ ერთად ამ შემარაჩულებრივ პარტნიორებთან ერთად გავატარებ. კეთილმოდ გავაგზავნოთ ახლა ესე ვთქვათ ფემინისტრიმულ გენდერული ამბები და სანამ განვაგზავნოთ საუბარს, პირველი ნაწილი მოვისმინოთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული ასეთი პატარა ანგარიში სიუჟეტისა, რომელიც აი სწორედ წლევანდელ გენდერულ წელიწადს აჯამებს. გოჩა თუ შეიძლება.
2015 წელი მიდაიწყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ის ქალთა წლად გამოაცხადა. საზოგადოების ნაწილი, ქალთა აქტივისტები თუ უფლებადამცველები ამ ინიციატივას ერთგვარი სკეპტიციზმით შეხვდნენ. ამის მიზეზად კი ისინი 2014 წელს ასახელებდნენ, რომელიც ბავშვთა წლად მოიხსენიებოდა და მათი თქმით ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს ქალთა უფლებათა დამცველების აქტიურობითა და ამ საკითხით მედიის დაინტერესებამ გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელა არაერთ კანონში და კვლავაც იგეგმება ცვლილებები, რომელიც ქალთა უფლებების უკეთ დაცვისკენაა მიმართული. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ქალთა უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარებისკენ გადაიდგა, ესაა სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი ევროსაბჭოს კონვენციის ხელმოწერა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ. მართალია, კონვენციას ხელი 2014 წელს მოეწერა, თუმცა გასული წელი ამ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებასა და ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას დაეთმო. ქალთა აქტივისტები იმედოვნებენ, რომ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადდა, უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაისახება მთლიანად კანონმდებლობაში. ამ ცვლილებებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ასეთი საკითხია მაგალითად გადაკიდება, იგივე ადევნება. ეს ახალი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის, რომელიც აქამდე არ არსებობდა საქართველოს კანონმდებლობაში. სწორედ ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი.
ეს მოგვცემს ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობას ქალთა მიმართ ძალადობის ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ჯერჯერობით კანონმდებლობით დაფარული არ არის. მაგალითისთვის, რომ ვისაუბროთ, არის გადაკიდება, უკანონო ადევნება და თვალთვალი, რომელიც თანაბრად ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენს წინაშემდგარი, რომელზეც სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები ამდრომდე არ გვაქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ცვლილებათა ახალ პაკეტში გვხვდება, არის ქალთა მიმართ ძალადობის დეფინიციის განსაზღვრა, სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კვალიფიკაციის და ზოგადად მათი ცნებების დახვეწა და ახალი სახით ასახვა კანონმდებლობაში.
მთლიანობაში კი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი 20-მდე კანონს შეეხება. როგორც იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, ცვლილებათა პროექტი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია. ანუ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯად იქმედება ხდება, ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც, ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს და ასე შემდეგ. სწორედ ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრით უნდა განვაგრძოთ წლის გენდერული მიმოხილვა. 2015 წლის მიწურულს, 25 ნოემბერს, საქართველოს 13 ქალაქში ქალთა მოძრაობის ინიციატივით გაიმართა აქცია „პერფორმანსი არ გაათხოვო“. მათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხს სამართლებრივი რეგულირება სჭირდება.
საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება ზედა. ადრეული ქორწინება ძალადობაა გოგონებს. გოგონები ვერსად ემალებიან ძალადობის ამ ფორმას, გასვისებას, გაყიდვას, მშობლებისა და ნათესავების სურვილს, შულს ისე მოერგან როგორც საკუთრებას. ანი 16 წლის ოცნებობდა გამხდარიყო ექიმი.
ამ კამპანიის გამოხმაურებად შეიძლება ჩავთვალოთ საქართველოს პარლამენტის 16 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 17-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ სასამართლოს შეეძლება. ეს ინიციატივა სახალხო დამცველის ოფისს ეკუთვნის. 16 დეკემბრამდე არსებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის რედაქციის მიხედვით არასრულწლოვანს ეძლეოდა შესაძლებლობა ქორწინების რეგისტრაცია მშობლების თანხმობის საფუძველზე განხორციელებულიყო. ცვლილების შემდეგ კი ეს უფლება მშობლებს ჩამოერთვა. Თუკი სტატისტიკურ მონაცემებს მოვიშველიებთ, გეტყვით, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2014 წელს 31,526 ადამიანი დაქორწინდა, აქედან 4,000-მდე, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონა იყო.
აი ესეთი ნაწილი, პირველი ნაწილი ჩვენი მიმოხილვისა მოისმინეთ თქვენ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გადაცემა გოჩა ლეჟევა ხმის რეჟისორი გახლავთ. ჩვენი სტუმრები კი არიან თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ეკა იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და მოდით დებო შევაჯამოთ, შევაფასოთ ეხლა რაც ითქვა. დავიწყოთ ამით და რა თქმა უნდა დავამატოთ ყველაფერი ის რაც თქვენ საჭიროდ მიგაჩნიათ, შევახსენებ სვენელსაც და თქვენს, რომ კიდევ ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი გადაცემისა გვაქვს წინ ახალი ამბების შემდეგ ორის ნახევარზე. მოდი, აბა რა არის? კანონმდებლობით დავიწყოთ, თუ არა? მოდი დავიწყოთ იმით, რომ წლებანდელი წელი იყო ქალთა წელი. პრეზიდენტმა წლებანდელი წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. ეს რას ნიშნავდა და იყო თუ არა მართლაც გამორჩეული ეს წელი? კი ბატონო, თამარი იწყებს.
დიახ, წლევანდელი წელი გამოაცხადა პრეზიდენტმა ქალთა წლად, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში პირველი პირი აღიარებს იმ პრობლემატიკას და იმ უფლებათა დარღვევას, რომლებიც ეხება ქალებს. და ქალთა წლად ამ 2015 წლის გამოცხადებაც სწორედ ამ პრობლემების ხილვადობის გაზრდას ემსახურებოდა.
მოემსახურა?
გარკვეული ნაბიჯები უდავოდ გადაიდგა ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლისთვის და სხვა სფეროებში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა და ამ პაკეტით ცვლილებები შევა სისხლის სამართლის კოდექსში და სხვა საქართველოს კანონებში. და თუ იმ სახით შევა საბოლოოდ კანონის ძალაში, რა სახითაც ცვლილებათა პაკეტი გვაქვს, იგი ნამდვილად უზრუნველყოფს ქალთა მიმართ ძალადობასთან უფრო ეფექტურ ბრძოლას. თუმცა ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ძალაში უკვე სექტემბერში უნდა შესულიყო. ასე იყო დაანონსებული ამ კანონის საკანონმდებლო პაკეტის ძალაში შესვლის თარიღი. თუმცა უკვე დეკემბრის მიწურულია და ჯერჯერობით ამ პაკეტს კანონის სახე არ მისცემია. რატომ ცოტა რთულია მიზეზებზე საუბარი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება, რომ ეს კანონები შევიდეს ძალაში, უკვე გამოვლენილია. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ რაღაც მომენტში შესაძლოა ანუ პრიორიტეტული აღარ იყო, რომ დაჩქარებული წესით ამ საკანონმდებლო პაკეტს კანონის ძალა მისცემოდა და სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება ჯერაც არ მომხდარა. ჯერ მხოლოდ ხელი გვაქვს კონვენციაზე მოწერილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონვენცია ჯერჯერობით არ არის იურიდიულად სავალდებულო შესასრულებლად ჩვენთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან არ მოდუნდეს ყურადღება ამ საკანონმდებლო პაკეტსა და კონვენციის რატიფიცირებაზე და რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეს იგი ზალაში.
თამარ, მე ასე
მომზადდა, მაგრამ ჯერ ზალაში არ არის.
ჯერჯერობით თუ კი ამბობთ, რომ საზოგადოების ყურადღება არ უნდა მოდუნდეს, ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ საბრძოლია,
კიდევ
გასაგანია, ჯერ კიდევ ნება კი არის გამოხატული, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ შედეგს, ამ გამოხატული ნებისა, არა?
დიახ, შედეგი არ გვაქვს. აი, ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით, რასაც ემსახურება ეს საკანონმდებლო პაკეტი, არის ის, რომ იგი აღიარებს არა მხოლოდ ქალის მიმართ ოჯახში ძალადობას როგორც პრობლემას, არამედ ქალის მიმართ გენდერის ნიშნის ძალადობას. დღესდღეობით ჩვენი კანონმდებლობით ჩვენ ვიცავთ მხოლოდ იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახში განიცდიან ძალადობას შემაკავებელ და დამცავი ორდერების მეშვეობით.
ხო, ესეც სისხლად დაჭდა რა, ასე მარტივიც არ იყო შემაკავებელი ორდერის თემა.
ეს ადმინისტრაციული სამართლის სფეროშია, მაგრამ შემაკავებელ და დამცავი ორდერი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ გამოიცეს იმ ქალისთვის, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. თუ ქალი არის მარტო, ანუ არ არის დაქორწინებული და მის მიმართ ძალადობას ახორციელებს მისი თაყვანისმცემელი, ვერავითარ შემაკავებელ და დამცავ ორდერს აქ ვერ გამოსცემ. როდესაც ეს პრობლემა
ქვალიფიცირდება როგორც ოჯახური ძალადობა, რადგან მას ოფიციალურად ოჯახი არ
აქვს. არ აქვს და აქედან გამომდინარე ვერანაირი სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება არ შეიძლება ამ შემთხვევაში. ხოლო ამ საკანონმდებლო პაკეტის ძალაში შესვლის შემდეგ ასეთი შემთხვევებიც დარეგულირდება და ეს იქნება მართლაც და უდიდესი მნიშვნელობის.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა. მოდი ეკასთან გადავიდეთ. ეკა, მოდი ეს ნაწილი ვთქვათ, მურაკი ძალადობაზე დავიწყეთ საუბარი. მოდი იქნება მანამდე ჯერ თქვა წლებამდელი წელი, რომ იყო ვთქვათ გამოცხადებული პრეზიდენტის მიერ როგორც ქალთა წელი, ვთქვათ უფრო მეტი ამის გამო გაკეთ და იყო თუ არა უფრო მეტი ყურადღება ამის გამო. თუ როგორ, თუ ეს უბრალოდ იყო, ნუ ყურადღების კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის მხრიდან გამოხატვა რაღაცა ყურადღების და დამოკიდებულების.
Ну, албат რაღაც ნაწილობრივი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თამარ თქმის არ იყოს თვითონ ის, რომ ქვეყნის პირველი პირი წელს აცხადებს ქალთა ძლად, ნიშნავს, რომ აღიარებს მართლა იმას, რომ ანუ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება მისი მართლობის ქვეშ ყოფი ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარს. და ეს, ну, რა თქმა უნდა, ცალსახა ძალიან სასიამოვნო ფაქტია. თუმცა იმასაც ვიტყოდი, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მსგავსწილებად გამოცხადება, უფრო მეტად გამოძახელია ხოლმე ქვეყანაში არსებული რეალობის და ამ შემთხვევაში აქტივისტების ჯგუფის მიერ გასულ წელს აქტიურობას ვაკეთებ აპელირებას, რამაც განაპირობა ის თითქოს, რომ პრობლემა იმდენად ცხადი იყო და იმდენად თვალშისაცემი იყო, რომ თითქოს სად არ მინდა ესე თქვა, რომ პოპულისტური ნაბიჯიც იყო ამის გაკეთება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პრობლემის აღიარება მომხდარიყო, ანუ ძალიან აშკარა იყო, რომ რაღაც უნდა გაკეთებულიყო. ასე რომ ფიქრობ, რომ მე მგონი აქტივისტების და სამოქალაქო სექტორზეც რო ვისაუბროთ, აქტიურობის ნაწილი იყო ერთი მხრივ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რატო იცი ეგა, მოდი ეგახაც გაუსწროთ კიდევ. ხო, მომავალი წელიც ხომ აღარ გამოცხადდება და არ იქნება ქალთა წელი. და აი რა ხდათ ახლა მომავალ წელს.
ხო. Ну, როგორც ასე ვთქვა, უფრო სამოქალაქო საქტორის იმ ნაწილის წარმომადგენელი, რომელიც წარმოადგენდა, რომელიც პრინციპში უფრო აქტივიზმზე არ მიმართული, ფიქრობ, რომ ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. პრინციპში არც რიგითი ქალისთვის არ უნდა შეეცვალოს არაფერი, იმიტომ რომ სიტუაცია ბუნებრივია, რიგითი ქალისთვისაც არ შეცვლა, აქტივისტისაც არ შეცვლა, ანუ აქტიურობა ამ კუთხით და მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ, ზოგისთვის იქნება საკანონმდებლო დონეზე, ზოგისთვის იქნება ქუჩაში, ზოგისთვის იქნება პალიტრაზე, ზოგიერთი მხატვრისთვის, ზოგისთვის წერილისთვის, სხვადასხვა საშუალებების გზით. არაფერი, უბრალოდ უნდა გაგრძელდეს იმ კუთხით მუშაობა, რაც ჩვენი პრიორიტეტები იყო აქამდე და უბრალოდ საკანონმდებლო კუთხით, რომ თქვა, არანაირი კანონის მითუმეტეს დაჩქარებული წესით მიღებულსაც არანაირი აზრი არ აქვს, თუ კი მისი გამოყენება რეალურად პრაქტიკაში არ ხდება. ეს ნიშნავს ერთი მხრივ სახელმწიფო ვალდებულებასაც, რომ კანონი აღასრულოს და მოქალაქის ვალდებულებასაც, რომ მსგავსი ფაქტები დააფიქსიროს და კანონი გამოიყენოს საკუთარი თავის დასაცავად, რისი უფლებაც სახელმწიფომ დაუკანონა. იმიტომ მგონია, რომ განსაკუთრებით ნაადრევ ქორწინებებზე რო გადავალთ შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რომ კანონი ამოქმედოს მოსახლეობამ, ანუ ამოქმედონ, რა თქმა უნდა, პროლექსში ქალებმა.
აი, თამარმა თქვა, რომ საჭირო რომ გაგრძელდესო, როგორც იურისტმა თქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას, თუმცა ეს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილიც არის, მაგრამ მოდი ასე შევხედოთ, უფრო რაღაცა შენკენ გამოვიდეთ ამ თვალსაზრისით, რომ არ უნდა მოდუნდეს სამოქალაქო საზოგადოება, ზოგადად საზოგადოება არ უნდა მოდუნდეს და ეს ალბათ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გამოაფხიზლოს, შეახსენოს და მედიამ, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაქვს ჩვენი დიდი წილი ამაში და პასუხისმგებლობა
დაკავლენ, აუდავოთ
დიდი მადლობა. მადლობა ხო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ თვალსაზრისით შე როგორ ფიქრობ ანუ სად არის ახლა სამოქალაქო საზოგადოება ამ პრობლემებზე მუშაობის თვალსაზრისით ხა უდავოა რომ ძალიან დიდი პროგრესია მე სულ ვამბობ ამას შეიძლება დავიწყეთ უკვე წელიწადნახევრის წინ გენდერული ამბები ბევრი ხანი კი არ არის გასული წელიწადნახევრის წინ და უცა პირველი გადაცემა მივუძღვენით ძალადობას ქალთა მიმართ იყო ძალიან დიდი გაკვირვება საზოგადოება გვეუბნებოდა რომ მსმენელი პირდაპირ გვეუბნებოდა რომ მედიამ გაბუქა ეს პრობლემა და საქართველოს ეს პრობლემა არ არის და მეცაც გეტყვით ჩვენს ეთერშიც კი ისმოდა ხოლმე რომ ნუ ეხა ეს კი მაგრამ ნუ მაინც გაზვიადებულია და ნუ აი წელიწადნახევარი გავიდა და სადავართ უკვე ხო ეს ძალიან სერიოზული ამბავია და რა თქმა უნდა ეს სამოქალაქო საზოგადოების და სწორედ აი ამ პრობლემებით თქვა დაკავებული ცხოვრება რომ მეუძღვნეს იმ ხალხის ნამსახურება შევაფასოთ ახლა სადავართ ამ თვალსაზრისით აი ეს მოძრაობა ქალთა მოძრაობა სად არის და საით უნდა წავიდეს
მე როგორც ფემინისტი ვთვლი რომ კანონებით, ანუ კანონების აკანონმდებლობაზე გამოჯობებსაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დახვეწა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, როგორც ფემინიზმი ჯერ აკიდეც რომ, ასე ვთქვათ, პატრიარქალური საზოგადოების და სისტემების მიზანი რაღაც მომენტში არის ის, რომ ეს ქალებმა ჩათვალონ საკმარისად მათთვის და ეს იყოს ის რასაც რაც შეიძლება მათთვის დაკმაყოფილებაზე იყოს ანუ მიმართული და თუთხან რომ აი ცი რა არის ეს კანონი შევქმენით ეს შევქმენით ეს სისტემები შევქმენით სტრუქტურები შევქმენით და აჰა აი არხარ დაკმაყოფილები მე როგორც ფემინისტი ვთვლი რომ ეს პირიქითან მიხვდით ისე რომ ძალიან სასიამოვნო და საკანონმდებლო ბაზარი არსებობს და ანუ თვითონ ქვეყნის პირველი პირი წელს ამ წელიწადად ახსენებს და იურიდიულ კომიტეტში რაც უნდა საცოლო იყოს, მაგრამ მაინც ხდება განხილვები მაგათ კვოტებთან მიმართებაში. ჩემთვის როგორც ფემინისტისთვის ეს პრინციპში იმ სისტემის ფუნქციონირების ნაწილია, რომელიც თვლის რომ მე ამით კმაყოფილი და ბედნიერი უნდა ვიყო. ანუ ჩემთვის არაფერი არ შეცვლა იმ კუთხით, რომ ჩემთვის ბრძოლა ისევ აქტუალურია, ჩემთვის თქვა
და ახალი მაყოფილი და ბედნიერი ჯერ. ასე რომ თქვა.
ისეთი ბედნიერი არა ვარ, როგორი ბედნიერიც ვიქნებოდი. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ნაადრევი ქორწინება, ან ბავშვთა ქორწინება კი არ არის ტერმინი, უნდა იყოს მაგალითად ზალადობრივი. ეს ზალადობრივი, ანუ ნაზალადევი ქორწინება. უფრო მეტიც მე არ თვლი რომ ანუ მე მერჩევი მაგალითად იმაზე ვისაუბროთ, რომ საერთოდ არ არის ქორწინება აუცილებელი მოცემულობა. ანუ მე სხვა პერსპექტიდან უყურებ, ჩემთვის ბრძოლა სხვა კუთხით არის, კიდე გასაგრძელებელი. მე მაგალითად ვისურვებდი იმას, რომ ვისაუბროთ, ნუ აი ნაადრო ქორწინებებზე რომ თქვათ, იმაზე რომ თქვათ არ არის აუცილებელი ქორწინება ქვეყანა უფრო ამ კუთხით იყოს ღია, ანუ წეგან თამარმარაცა თქვა, თუკი ოჯახში ზალადობის ფაქტების შემთხვევაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ შემაკავებელი ორდერების გაცემა, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო
გიბიძგებს, ხო, მაგრამ თამარმარაც, ანუ რო განმარტოთ, გიბიძგებს იმისკენ, რომ გათხოვდი გენაცვალე თუ გინდა დაცული იყო და გერქვას წესიერად, რომ ოჯახი გაკრას, შეშას პარტიორთან ერთად ცხოვრობდე, ხო? მაგრამ იცლებაო თამარმარაც, თქვა ეგა.
კი, ძალიან კარგი.
პარტიორთან ერთად ცხოვრებასაც მოიცავს დღეის მოცემულობით ოჯახი.
ამას ვამბობ.
ოჯახი მოიცავს
ამას. ძალიან კარგი წინ გადადგმულობები, უბრალოდ თავარია, რომ ხო, ანუ ეს რეალობაშიც აისახოს და თქვა ადამიანმა არ ჩათვალონ, რომ ქორწინება არ ერთად დაუვალდებულება მაგალითად თვით რეალიზაციის ქალისთვის. ანუ მე მეტყოდი, რომ კმაყოფილი ვარ იმით, რასაც ის ადამიანი მაკეთებს, რისთვისაც საკანონმდებლო სისტემაზე მუშაობა მათი სამუშაოს და ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ანუ რისთვისაც რომ ამ კუთხით დაიხვეწო სიტუაცია, მე როგორც ფემინისტი რომ არ ვარ კმაყოფილი, იმიტომ რომ ჩემი გავლენის სფეროს და სხვა დონეზე, ანუ ჩემთვის თითქმის არაფერი არ შეცვლილა ფემინისტური კუთხით ქვეყანაში.
რას ისურვებდი, რომ შეცვლილიყო ახლა თამარ ფემინისტური კუთხით?
მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს ქალებმაც გაიაზრონ და კაცებმაც გაიაზრონ, რომ არსებობს დიდი განსხვავება გენდერულ თანასწორობას და ფემინიზმს შორის. ეს როდესაც კაცებს უმრავლესობას ჯერა, რომ თუ კი კაცებს უმრავლესობას ჯერა, რომ ქალზე ზალადობა ცუდია, ეს ანიშნავს, რომ ისინი იმის ხარდაჭერები, ისინი იმასაც ურჩენენ ხარს, რომ ხარს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უფლება აქვს. და მე ვფიქრობდი, რომ ამ ორის განსხვავება შეძლოს იმ საზოგადოება, რომელთვის რომ გენდერული, ანუ რომელიც ფიქრობს, რომ გენდერულ თანასწორობის მომხრეა და ამას ფემინიზმში ნუ აურებს და გაიაზრონ, რომ თქვათ, სხვა რაღაც არის კიდე უფრო ქალისთვის სრული ემანსიპაცია და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უფლების მიცემა.
ძალიან დიდი მადლობა, ეკა. ეს ეკა იმერლიშვილი იყო ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ძალიან საინტერესო ის რაც თქვენოდი, აი ზუსტად მაგედან გავაგზავნოთ საუბარს, უცოტა ხანში თამარ ვხედავდი, რომ რაღაცის თქმა გინდოდა, ვხედავდი, ვამბობ ამას ჩვენი მსმენელი ჩანელისთვის, თუმცა ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ყავს ახლა ვიდეოზე იწერება გენდერული ამბები, სულ მალე დაიდება Facebook-ზე, აგრეთვე გენდერული ამბები ქართულად და ნახავთ, რა და ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ ჩვენი ყურება და გვიყურებთ აუცილებლად. მოკლედ გეტყვით, ახლა კი მსმენელს ვეტყვიროთ, ამარცხაც მოდა რაღაცის თქვა და ისა მას იტყვის, სულ მალე წუთის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ნინო თარხნიშვილი ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავს. განახლებული მთავრობის პირველ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიზნეს ომბუდსმენს უკვე დაავალა საქმიან წრეებთან შეხვედრების ორგანიზება. თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი გაიფიცა, ისინი თბილისის სერვისის ოფისთან საპროტესტო აქციას მართავენ. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, ისინი თხოვენ ხელფასის 50%-ით მომატებას. გარდა ამისა, ისინი საუბრობენ გარკვეულ ზეწოლაზე თბილისის სერვისის თანამშრომელთა მხრიდან. თბილისის იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით ჩარცელიანი კი ამბობს, რომ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული მეცამეტე ხელფასი დისციპლინური გადაცდომების გამო ჩამოაჭრათ, რაც შეეხება აქციის მონაწილეებზე ზეწოლას, ის ამ ფაქტს უარყოფს. საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის გიგ ლაგულაშვილის განცხადებით, თბილისის ეროვნული პარკის დირექტორმა ლევან კაპანაძემ სამსახურებრივ ავტომანქანაში ორი ხელკუმბარა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის მჭიდი 30 ბაზნით აღმოაჩინა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება, როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეტია იტყობინება. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის 30 დეკემბერს გაიმართება სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეეხება უკრაინისა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის სადღესასწაულო დღეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. დაღესტნის ქალაქ დერბენში ტურისტულ ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს, დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაშავდა 11, აქედან 4-ის მდგომარეობა მძიმეა. ამის შესახებ ინტერფაქსი იტყობინება, მათივე ცნობით დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობათა წინააღმდეგ არის გენოციდი. და ბოლოს პოლიციის ცნობით 18 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად.
Collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head. I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. The trolley, ding 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 went the bell, zing 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 went my heartstrings. For the moment I saw him I fell. Chug 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 went the motor, bump 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 went the brake, thump 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 went my heartstrings. When he smiled I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe reels. Flop, flop, flop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my hand.
ماشي هسه اي ام رقصه ساخلص لو اسيتي ცოტა სასიამოვნო და სახალისო მუსიკის შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მე მსმენელს შევახსენებ რომ ეთერშია გენდერული ამბები დღეს მარინა ვაშაკმაძე მე გახლავართ მარინა ვაშაკმაძე მე ვუძღობი გადაცემას გენდერული ამბები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ იგი გვეხმარება რა ესე წარმართოთ ეს ჩვენი გადაცემა სტუმრები კი ყავს თამარ დეკანოსიძე ახალგაზრდა იურისტა ასოციაციის იურისტი და ეკაი მერლიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და როდესაც ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი როცა ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა ეთერში ახალი ამბები რო გაეცნო ჩვენი მსმენელისთვის ჩვენ სვენას უთხარით რომ თამარს რაღაცის თქმა უნდა და შემართული თითი დარჩა და ის ამას აუცილებლად იყვის თუ შეიძლება თამარ
ეკა საუბრობდა იმაზე თუ რა არის რა არ არის საკმარისი და რისკენ უნდა მივისწრაფოდეთ ფემინისტური თვალთახედვით რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას რომ იდეალური კანონმდებლობა ქალთა დასაცავად თუ კი ამას ოდესმე მივახცევთ მე იმედი მაქვს რომ მივახცევთ და ჯერჯერობით ვფიქრობ რომ ვართ შუა გზაზე არ არის ნამდვილად საკმარისი იმისთვის რომ ჩვენ რეალურად მივიღოთ ქალთა ემანსიპაცია მივიღოთ ფაქტობრივი თანასწორობა და მივიღოთ ტრანსფორმაციული თანასწორობა ანუ კანონმდებლობამ რაც შეიძლება ჩვენ მოგცეს არის ფორმალური თანასწორობა ხოლო ის რაც ჩვენ მოგვცემს ტრანსფორმაციულ თანასწორობას, ანუ პატრიარქალური სისტემის რღვევას, გენდერული როლების შეცვლას და ქალთა რეალურ ემანსიპაციას, მხოლოდ ამ საკანონმდებლო ჩარჩოთი ვერ მიიღწევა. ამას უნდა საზოგადოებაში სტრუქტურული ცვლილებების მიღწევა. ანუ ჩვენ თუ დავიჯერებთ, განსაკუთრებით იურისტები, თუ დავიჯერებთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს იდეალური კანონმდებლობა და მისი აღსრულების ეფექტური მექანიზმები და დავკმაყოფილდებით ამით და ვიტყვით, რომ მორჩა ქვეყანა ქალთა უფლებებს იცავს სანიმუშოდ, ეს ნამდვილად არ იქნება ის მიდგომა, რაც რეალურად ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების ტრანსფორმაციისთვის, რადგან ქალთა უფლებების დაცვა და გენდერული თანასწორობა სამწუხაროდ საზოგადოების ტრანსფორმაციის გარეშე ვერ მიიღწევა და ჩვენ, როდესაც მივიღებთ იდეალურ კანონმდებლობას, ამ დონეზე არ უნდა შევჩერდეთ. ჩვენ უნდა გადავიდეთ სწორედ იმ ეტაპზე, რაზეც ეკა საუბრობდა. და მე მჯერა, რომ ეს ნამდვილად იქნება ჩვენი ბრძოლის შემდგომი ეტაპი.
ოხ, რომ იცოდეთ, როგორი ფემინისტური ჟესტი იყო ახლა ეთერში, აუცილებლად უყურეთ ჩვენს ვიდეო ჩანაწერს, იმიტომ რომ ეკამ აღმართა მუშტით გამარჯვების ნიშნად და ალბათ მართლაც გავიმარჯვებთ ჩვენ. საუბრობთ ახლა შესვენების დროს, უზოდ თქვენ მუსიკას უსმენთ ძვირფასო რადიო მსმენელო, ჩვენ ბუნებრივია განვაგრძოთ საუბარი და აი სწორედ იმაზე ვსაუბრობდით, რომ არ არის საკმარისი ასე ვთქვათ რაღაცა ამ ეტაპზე, რაღაც თავის ეტაპებია განვითარების, ხო გვიხარია რა თქმა უნდა რომ რაღაცა წინ წავიდა და ძალიან ბევრი გააკეთა სამოქალაქო საზოგადოებამ, ძალიან ბევრი ქალთა მოძრაობამ და ვართ ახლა რა ეტაპზე, ესე პირობითად რომ დავარქვათ ამას, რომ აი მე აღარ ქცემ შენ, ჩემო ძვირფასო ქალო, ჩემო მეუღლე, ჩემო პარტნიორო, რა კარგი ბიჭი ვარ მე, რომ არ ქცემ. ხედავ როგორი ვარ მე, არ ქცემ, ხო? ამ ეტაპზე ვართ, ან აი და უნდა დაამატა რომ მე ისეთი კარგი ბიჭი ვარ რომ შენ მუშაობის უფლებას მოგცემ. შენ შეძლებ რომ წახვიდე და იმუშაო. აი მოდი ცოტა ამაზე ვისაუბროთ, ეკა მოდი შენ დაიწყე.
კი ბატონო.
შემდეგი ეტაპი რა იქნება? ეს შენ როგორ ფიქრობ ამისთვის რომ გადავიდეთ რომ მართლა რატო ჩვენ რა თქმა უნდა ქალი ხარ თუ კაცი ხარ, პარტნიორები ვარ, თანასწორები ვარ და ბუნებრივია რომ შენ იმუშავებ თუ კი მუშაობა კიდე.
პირველ რიგში მე იმას ვიტყოდი რომ ძალიან ხშირად როდესაც ფემინიზმს საუბრობთ ძალიან ხშირად ჩდება იმისი ილუზია რომ ფემინიზმი და ამაზე ძალიან ხშირად უსაუბრია ყველას, მე ალბათ მე მილიონჯერ გავმეორდები ისე როგორ ჩემი შთამომავალი ქალების შემდეგი კი წლების შემდეგაც, რომ როდესაც ფემინიზმს საუბრობთ, ეს ნიშნავს ქალებს და კაცების ორ ჯგუფად გაყოფას და ქალების მიერ თავდაცვითი ფარების აღებას და კაცების მიერ იმ რაღაცის მოგერიების და შიგადაშიგ ასე ვთქვათ პატარ-პატარ დათმობებზე წასვლას და ნუ რო ეს არის
თანასწორობა. და რაც მეტი დათმობაზე, მეტის უფრო კარგია ეს კაცი. თავისი აზრით
დათმობა. თარა კარგია, მაგრამ თან ნუ თარო ეშინია რომ თავის უფლებებსაც ასე ვთქვათ თავის ძალაუფლებას ამის ანუ თმობს ჩემი გაძლიერების ხარჯზე. ფემინიზმზე. ანუ ეს არის უბრალოდ ის რაც არ არის სწორე ფემინიზმის შესახებ და როდესაც ფემინიზმი რაღაცისთვის იბრძვის, ეს არის პატრიარქალურ სისტემაში ძალაუფლებათა გადანაწილების სხვა სისტემის მოდელი შემოთავაზება. და ეს მოდელი ისევე სასარგებლო არის კაცისთვის, როგორც ქალისთვის. აი ამის თქმა მინდა, სანამ თქვენ კუთხეზე უპასუხებთ.
ძალიან კაია.
იმიტომ რომ ერთ-ერთ
ეს უნდა გავაგებინოთ, რა დაგურდავაგებინოთ.
ჩემი პარტნიორი იყო ერთ-ერთ სუფრაზე, ქართულ სუფრაზე და მოუწია რომ საკმაოდ ბევრი დაელია. და რაღაც მომში უთხარი, ანუ მე უთხარი, რატო არ სვავ ამდენ, მე შეგეძლია თქვა, არ ვიცი, ერთ საძღელოზე ნახევარი ჭიქა ღვინო დაალიო და არა მთლიანი, ხო? მან მიპასუხა რითი არის იმ კაცს იმ მეორე мама კაცსა მიმართებაში ცოტა არა სერიოზული გამოდის რომ ის თლიან სვავს და მე არ სვავო. ჩემთვის ესეც ეს საკითხის ფემინისტთა ბრძოლის საკითხად მიმაჩნია რომ ან არ ჩათვალოს რომ ანუ ესეც პატრიარქალური
ეს ძალადობა
პატრიარქალური ცნეხის ხო
ფემინისტი ამ შემთხვევაში თუ სათამო მექანიზმი იგივე ძალადობის
კი ანუ ესეც ძალადობის მექანიზმი
ის არაძალებდა ალბათ არ უნდა ბალი
მაგრამ
ის თავსუხლის ხულად
რომ მისი მამაკაცურობა გადის პირდაპირად სასმელის რაოდენობაზე შესაბამისად პატრიარქალური სისტემის ასე ვთქვათ ცუდი მხარეები ამას ამ კუთხეშიც ანუ ამასაც იაზრებს რომ ესეც ცუდი, ანუ მარტო მე კი არა ვიჩაგრებ როგორც ქალი ამ სისტემაში, ამიტომ როგორც კაცი ესეც ვიჩაგრება. აქედან გამომდინარე სასურველი იქნება ის რა არა ის რომ თქვა ყველა კაცი იტყვის რომ თქვა არ ვიცი მე ხა ქალს აღარ ვცემ და არ ვიმაჩნია ძალადობა სწორად, ამიტომ ვარ კარგი კაცი. არამედ იტყვის იმას რომ მე კაცებზე ძალადობას არ ვიმაჩნია სწორად.
ზოგადად ძალადობა.
ზოგადად ძალადობა არ ვიმაჩნია სწორად. აი ძალადობა არ არის ხომ და მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა. აქედან გამომდინარე ეს ძალადობაზე საუბრობთ არ არის აუცილებელი.
ძალადობა როცა სვამ სავსე ჭიქას, არა მარტო სავსე ჭიქას, არამედ საერთოდ სვა, როცა დალება არ გინდა.
და
სვა იმიტომ, რომ რამე არ თქვან შენს გარშემო ეს არის ფსიქოლოგიური ძალა.
ხო, ანუ არ ვიცი, ხდებით ქალები, იმიტომ უგინა ფორმაში ვიყოთ, რომ მეორე ქალებმა არ ჩათვალონ, რომ ჩვენ ზარმაცები ვართ და საკუთარ თარს არ ვულით. ჩვენთვის ესა ძალადობის ფორმაა მაგალითად.
ხო, ნუ აი ამ სტერიოტიპებით ეს როგორ გინდა მოვერგოთ, რა ფანტასტიკური გადაცემები გქონდა ფემინისტრიმში, არა? შევახსენოთ მე რა აი წლის ბოლოა და ჩვენს მაყურებელსა და ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi ამ გადაცემების ხელახლა მოსმენა და ნახვა კლავარი შესაძლებელი და ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად აი ასეთი ტიპის ჩვენი გადაცემები. ახლა კი განვაგრძოთ. მოდი მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწილი, ნინო თარხნიშვილის მეორე ნაწილი, ნინო თარხნიშვილის ცეთი პატარა მიმოხილვისა. მოდი ეს მიმოხილვა აი აქ ჩავტოვოთ ნინოს მოვისმინოთ და ჩვენ უფრო საინტერესო შემდეგ ზოგადი მსჯელობა არა შემაჯამებელი იმდენად არამედ ზოგადი მსჯელობა განვაგრძოთ. გოჩა თუ შეიძლება.
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სერვისების დახვეწას 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, კლავაც რჩება მთელი რიგი ხარვეზები, რომელიც ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის დახვეწას საჭიროებს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი ამ პროცესში. მაგალითად, 2014 წელს მომხდარი მკვლელობებიდან გამოვლინდა ორი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა სიკვდილამდე მიმართა სამართალდამცავებს დახმარებისათვის, თუმცა მათ მიმართვას სათანადო რეაგირება არ მოჰყვა. სამართალდამცავების მზაობასა და ოჯახში ძალადობის საკითხების ცოდნისა და რეაგირების თაობაზე სასაუბროდ ჩვენ მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროს მაკა ფერაძეს. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პერმანენტულად ახორციელებს სამართალდამცავების ტრენინგებს ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მიმართ, რაც 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზეც აისახა.
რაც ახება იმას, როგორ იყენებენ პრაქტიკაში მიღებულ თეორიულ ცოდნას, პრინციპში ეს უკვე არის გამოხატული გამოცემული შემოკავებელი ოჯერების რაოდენობაში და რეალურად მიმართიანობის გაზრდაც გარკვეულად არის სამართალდამცავების მუშაობის შედეგი. იმ საზოგადოების ცნობერების ასამაღლებელი კამპანიის შედეგი, რომელიც აწარმოაშენა საქმეთა სამინისტრომ და ეხა აწარმოებს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო უწყებებთან ერთად მოსახლეობისთვის გახდა ცნობილი, რომ ძალადობა შეიძლება
მოდით აქვე გავამახვილოთ ყურადღება 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი. რაც შეეხება მკვლელობებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. 15 წლის გენდერული მიმოხილვის მიღმა ვერ დარჩება საქმე, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობას ეხება. 2015 წლის ნოემბერში ცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის მამაკაცს უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება. ასე შეაფასეს ქალთა აქტივისტებთან და უფლებადამცველებმა ზუგდიდის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. და ბახტორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება.
აი ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა და ეს რა მოხდა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება.
2015 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული გენდერული თემა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის, კვოტების შემოღებისათვის ბრძოლა იყო. გენდერული კვოტირების შემოღების მოთხოვნა ეს არის საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში მკვეთრ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა და იწვევს, და რომელსაც 2015 წლის სექტემბერში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. თუმცა დეკემბერში ეს საკითხი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. დღევანდელი მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. ასე გააცნო კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ პარლამენტის წევრებს კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
აქ უნდა გავიხსენოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ მართალია ეს კვოტირების წინააღმდეგია, მაგრამ მომხრეა თანასწორობის და თუ კი თანასწორობა კვოტირების გარეშე შეუძლებელია, მაშინ ის კვოტირების მომხრეა. ქალთა აქტივისტები 2015 წლის მნიშვნელოვან გენდერულ მიღწევად მიიჩნევენ იმას, რომ სწორედ ამ წელს საქართველოს თავდაცვის მინისტრად და ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ქალები დაინიშნენ.
აი ესეთი მიმოხილვა იყო. თქვენ სიზიარებთ მიიჩნევთ, რომ ეს იყო წარმატება, რომ ქალები დაინიშნენ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე?
რა თქმა უნდა, ნამდვილად გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე, მაღალ პოზიციაზე, როდესაც არის ქალი, ეს რა თქმა უნდა გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ეს ნაბიჯი ვერ გადავდგით წინ პარლამენტში. პარლამენტი არის
სტატისტიკა ვთქვათ, ხო, რა ვითარება პარლამენტში?
დიახ, პარლამენტში დღესდღეობით მხოლოდ 12% არის ქალი, ანუ 84% არის მამაკაცი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალები ვერ აღწევენ იმ კრიტიკულ მასას, რომ რაიმე სახის რეალური ცვლილება მოახდინონ პარლამენტის მუშაობაში, გაიტანონ კანონები მათ მიერ შემუშავებული და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია კვოტების თემას, მართალია ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სადაც ყველაზე მეტი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული და ეს ძალაუფლება უზურპირებულია მამაკაცების მიერ, სწორედ იქ მოხდეს გარღვევა და ერთ-ერთი ამ ორგანოთაგანი არის პარლამენტი. ორი კანონპროექტი არსებობდა, ვერც ერთმა ვერ მიიღო მხარდაჭერა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ. ერთი კანონპროექტის თანახმად, რომელიც მოამზადა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა, პროპორციულ სიაში ყოველი მეორე უნდა ყოფილიყო ქალი, შედეგადაც 38 ქალი იქნებოდა 150 პარლამენტარიდან და მეორის თანახმად ყოველი მესამე იქნებოდა განსხვავებული სქესის, რაც მოგვცემდა 25 ქალს. არც ერთმა ამ კანონპროექტებიდან ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა, რაც გვიჩვენებს იმას, თუ რეალურად როგორი რთულია ქალმა შეაღწიოს მამაკაცების მიერ დომინირებულ ძალაუფლების სტრუქტურებში.
ძალიან დიდი მადლობა თავნა. მოდი ახლა ეკას ვთხოვოთ, მართლა ძალიან ბევრი საუბარი იყო ამაზე, კვოტებზე, აი შენ ახსენეში და დისკუსიები და ამაზეც იყო შედა დისკუსია ძალიან ბევრი. მაგრამ საბოლოოდ მაინც ალბათ ყველა თანხდება, რომ კვოტები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველას აქვს თავის არგუმენტი ამისთვის, მაგრამ ამაზე თანხდება. და ახლა მე შენ ვთქვათ, აი იურიდიული ენით ისაუბრა თამარმა და ძალიან კარგად ახსნა მექანიზმი, რატოა ეს მნიშვნელოვანი მამაკაცების მიერ უზურპირებულ სამყაროს ბოლოში რო ქალის ხმა ის მოდეს, იმიტომ რომ მან მიიტანა შენი სათქველი, აი შენ მინდა ეს ჩვენი მსმენელისთვის, აი იმ ქალებისთვის, ვინც ახლა გვისმენს, თან ხელებიც ომში და ხაჭაპურს აკეთებენ, ახალი წელი მოდის, ომში აქ ჩაშებულ, ან მუშაობენ, ან საჭესთან არიან და არ ვიცი, მაინც ალბათ ბაზარში მიდიან, ეს დღესასწაულის და ქალის პრობლემა კიდე ცალკეა და ახალი წლების შემდეგ ჩვენ ამას აუცილებლად მოუბრუნდებით, მაგრამ ეს ესეთი ლირიკული გადახვევა იყო, თუ შეიძლება აი მათ თავიან თენაზე აუხსენი, რატომ არის საჭირო კვოტები ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში?
სიამო ვეცდები, რამდენად გავამივა. ცოტა შორიდან დავიწყებ, გუშინ უყურებდი ერთ-ერთი ახალი ფილმია, მე მგონი ბრიტანული ფილმია, ქვია Suffragette, ანუ სარა მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის პერიოდის დიდი ბრიტანეთის სიტუაცია არის ამ ფილმში აღწერილი, თუმცა ქალები ხმის მოთხოვნის უფლების დაკანონებას ითხოვენ უკვე და გამოდიან დემონსტრაციებზე, ლონდონში ხდება ძირითადი
მოქმედება
და ძალიან საინტერესოა ეს ფილმი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მთავარი გმირი არ თulis თავის თავს იმ აქტივისტად, რომელსაც უნდა გააჟღეროს და მოითხოვოს ქალების ხმის მიცემის უფლება, იმიტომ რომ არ უფიქრი ამაზე, რასო ეს ტიპური ქალია, ყავს ქმარი, შვილი, მუშაობს მისი ქმარსა თვითონაც და ამაზე არ უფიქრია. მაგრამ ერთ დღისით მაგალითად დაინახავს, რომ იმ საწარმოს დირექტორი, რომელსაც მუშაობს, ერთ-ერთ ახალგაზრდა გოგონას სექსუალურ შეურწყვეს, ანუ ჰარასმენტს უკეთებს, ქართულად როგორ უნდა თქვა,
ჰარასმენტს
სექსუალურ შევიწროების, ავიწროებს სექსუალურად ამ გოგონას. თვითონ გახსნა თავისი ბავშვი, იმიტომ რომ თვითონაც ამ სექსუალურ შევიწროების სხვერპლი იყო. შემდეგ რაღაც მომენტში მის ქმარ შორის შეუთანხმებლობა ხდება და ბავშვს კარგავს, ანუ ქმარი აღარ აჩვენებს, არ ბავშვს დაესწროდეს, ასე მიმართავს რაღაც საკანონმდებლო ორგანოს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, აღმოჩნდება რომ მას არ აქვს ბავშვის მოთხოვნის უფლება. და მხოლოდ ახოთ აი ამ მომენტში ხდება რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მას კონდეს ხმის მიცემის უფლება, რომ ასე მსგავს კანონების შეცვალოს, იმიტომ რომ ერთ მომენტში ამობს კიდეც, რომ ეს კანონი ხომ მე არ დამიწერი, ამ კანონის შექმნაში ხომ მე მონაწილეობა არ მიმიღე, შესაბამისად როგორ არის კანონი, როგორ დგა ეს კანონი, როგორ შეიძლება ვიმოქმედი იმ კანონით, რომელშიც მე მონაწილეობა არ მიმიღია. და მე მგონი აი აქედან უნდა გამოვიდეს ძალიან ბევრი ქალი საქართველოსიც, რომ სანამ ძალიან სამწუხაროდ ჩვენ რაღაცა პირადად არ შეგვეხებათ, თქოს ვერ თვლით რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ხმის ამოღება ამ საკითხთან მიმართებაში. კვოტები ზუსტად ეგ საკითხია, ის რომ მაგალითად დღეს არ ვიცი რაღაცა იგივე ტრივიალურ საკითხებს ვახსენებ, მშობიარობის, ანუ
დაშთა სიკვდილიანობა,
არა pregnancy leave, დეკრეტული შვებულება, იგივე თქვათ ბავშვის სკოლაში წაყვანის მომენტები, ბავშვის წაყვანის მომენტები თქვათ, იგივე ძიძასთან ურთიერთობის მომენტები, იმიტომ რომ შენ მე რომ დაწახვიდე სამსხურში და ბავშვი დაუტოვა ვიღაცას, აცრებთან მიმართებაში ბავშვის ექიმთან ურთიერთობა, ანუ ეს ყველაფერი ძალიან ისეთი ქალური თემები, იმიტომ რომ როგორც დედა ამაზე იღებს პასუხს, ყველა ძალიან ბევრი ქალი აი ამ კანონების ცვლილებებს თუ რაღაცები არ მოგწონს, ძალიან ალტრუისტული იქნება თუ კი ჩავთვლით, რომ ამ საკითხების მოგვარების დააყენებენ კაცები პარლამენტში თვითონ. შეიძლება დააყენონ, ეს უფრო ალტრუისტული მგონია ვიდრე ის, რომ კვოტებზე დათანხმდეს პარლამენტი. ამიტომ მგონია, რომ თუ კი ქალები რაღაც უკმაყოფილები ვართ და ბუნებრივია ვართ უკმაყოფილები როგორც სოციალური
ჯგუფი, იმიტომ რომ რაღაცები არსებობს პრობლემები, რომლებზეც კაცებს წარმოდგენაც არ
არის. კი, აი მაგალითად გუშინ ერთ-ერთი ქალი სალონში, ერთ-ერთ სალონში ვისმენდი, როგორ ამბობდა, რომ მე საქართველოს ჩამოვედიო, ძალიან გამიჭირდა ბავშვი გარდ გამოყარი, იმიტომ რომ აქ კალიასკის ინფრასტრუქტურა არის, ისე ძალიან ისუათი კაცი როდის მე დაფიქრდება ამ პრობლემებს, რომ მას ეს პრობლემა არ ეხება არანაირად. შესაბამისად, ის ვერ დააყენებს ამ საკითხს პარლამენტში ან ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რომ მოდი თქვა გავაკეთოთ ქალებისთვის კალიასკით გადასაყვანი ადგილების ხელმის, ანუ ტროტუარებზე გავაკეთოთ ან კიბეებზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში. შესაბამისად, ანუ ქალებს ძალიან ხშირად გვიჭირს თვითონ ამ პრობლემს ამ კუთხით გააზრება, ანუ რატო გვჭირდება კვოტები? კვოტები გვჭირდება ზუსტად იმიტომ, რომ ასეთი პრობლემა მოაგვარო. შენ თორმე საკუთარ
ბავშვო ეტლის პრობლემა გადავჭრა.
აი დედა რომ
ძიძაც ვისაც ეს ეხება, ის ძიძაც ხალი, ანუ საბავშვო ეტლი მთლიანად ყოვლად სკალური პრობლემა, საიდანაც არ უნდა შეხედოთ.
ან თუნდაც რა შეხედოთ, თქვა ძალიან ისე თქვა ქალს როგორ დედაზე ფოკუსირებულ პრობლემებს და მაგალითად შეხედოთ პრობლემებს, რომელსაც გარეთ არ უშვებთ გოგოებს საღამოთი სათამაშოდ, იმიტომ რომ ბნელა, იმიტომ რომ ვიღაცა გვეშინა რომ რაღაცა, არ ვიცი, ამ გოგო შეეროწყვა ჩვენ შულს არ მიაყენოს, არ ვიცი, ახალგაზრდა 14-15 წლის გოგოს, ანუ ეს ის პრობლემა, რომელსაც ქალები ფიქრობენ, კაცი ამ დროს მაღაზიაში რო ჩადის დაბლა ღამის პირველ საათზე ამაზე არ ფიქრობს, მაგრამ ქალი სხვა კუთხით ფიქრობს იმ პრობლემაზე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცეები შეშ ეთერში აქვს და ამ პრობლემების მოგვარება მხოლოდ ხოთ იმის შეიძლება თუ კი კვალიფიციის კრიტიკული massa იქნება პარლამენტში რომელიც ამ საკითხებს დააყენებს როგორც პრობლემატურს იმიტომ რომ გააზრებას არ ხდება ამ პრობლემების როგორც პრობლემების კაცების მიერ იმიტომ რომ მათი რეალობა სხვანაირია რაც ისეთი ლეგიტიმური როგორც კვალიფიციის უბრალოდ კვალიფიციის საკითხებს
რომ მათ აქვთ ასპარეზი და კვალიფიციი არა აქვთ
კი
ხო ძალიან კარგი ძალიან დიდი მადლობა მართლაც რა ვიცი გასაგები იყო თუმცა ჩვენ ამაზე განვაგრძობთ საუბარს იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის თემა რაზეც აუცილებელია რომ ვისაუბროთ და ირაზეც სწორედ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით ამართან ერთად რომ ვერავით არის კანონი კანონმდებლო თვითონ ამ კანონსაც გატანა უნდა და ქალებმა და საზოგადოებამ უნდა იაქტიუროს მერე ცხოვრებაში გატარება ამ კანონის კვლავ საზოგადოების საქმეა და აქტიურობის და ქალის ხმა რო ისმოდეს ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ეს ხმა სადღაც უნდა ისმოდეს და სადღაც უნდა ფიზიკურად შესაძლებლობა ქონდეს ამ ხას რომ იტანოს და ისმოდეს ძალიან ძალიან კარგია ძალიან დიდი მადლობა ეხლა მე რა მინდა გითხრა ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა მინდა გკითხოთ რა გამოგვრჩა აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო წელს და არ გვითქვამს ან ზოგადად რა არის მნიშვნელოვანი ამ გენდერული თვალსაზრისით კალთამოძრაობის თვალსაზრისით და რაზეც უნდა ვიფიქროთ ამომავლოთ კი თამარ შენ დაიწყე
ადრეულ ქორწინებებზე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ დაიწყო ამ საკითხზე დიალოგი და არ უნდა მოდუნდეს ყურადღება არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც საქართველოს მთავარი პროკურატურის მხრიდან ჩვენთვის ცნობილია რომ 125 შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება არასრულყოფილი სქესობრივი კავშირის მუხლით საიდანაც უმეტეს მათგანზე სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ სახელმწიფო მიერ გამოხატული ნება რომ ასეთი დანაშაულები იყოს დასჯილი არ მოდუნდეს გაგრძელდეს 2016 წელს და ჩვენ გვქონდეს რეალურად ის პრეცედენტები რომ პირი ადამიანი ამგვარი დანაშაულისთვის მიეცა პასუხისგებაში ეს საზოგადოებას დაანახებს იმას რომ გოგონათა მიმართ და ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულები არის ისეთი მნიშვნელოვანი რომ ამისთვის ადამიანს ციხეშიც კი უშვებენ სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობას აკისრებენ. ამიტომ ეს თემა არ უნდა მოდუნდეს. ასევე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ფემიციდი აღარ არის პრობლემა. მართალია, ფემიციდმა 2014 წელს მიაღწია პიკს, მაგრამ 2015 წელს 24 შემთხვევა გვქონდა. სადაც მკვლელობაზე და მკვლელობის ქალის მკვლელობის მცდელობაზე დაიწყო დევნა. ანუ ეს რიცხვი არ არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, უბრალოდ რატომღაც ჩვენ
უბრალოდ მეტი გვესმის და
უბრალოდ 2015 წელს ნაკლები შემთხვევების შესახებ ვისმენით ვიდრე 2014 წელს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
ჩვენ ფიქრობთ, რომ იყო შემთხვევა და ჩვენ ინფორმაცია არ
გვაქვს. 24 მთავარი პროკურატურის ცნობით 24 შემთხვევა არსებობს, სადაც მოხდა ქალის მკვლელობა, მკვლელობის მცდელობა. 24 შემთხვევა.
და რატო ისმოდა ნაკლებად ვიდრე ვთქვათ გასულ წელს? როგორ ფიქრობთ თქვენ?
გასულ წელს 33 შემთხვევა იყო, ანუ შემცირება არის,
მაგრამ ნაკლებია საუბარი, ამას არ ამბობ თავარ.
დიახ, ჩვენ იმ შემთხვევებზეც არ მივიღეთ საკმარისი ინფორმაცია, არ ვიცი ეს რატომ მოხდა, მედია უფრო აქტიურობდა 2014 წელს და რატომ აღარ აქტიურობდა ასე ძალიან 2015 წელს, არ ვიცი, უბრალოდ ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ჩვენ არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ პრობლემა მოგვარდა, პრობლემა ისევ აქ არის და სტატისტიკა გვიჩვენებს ამას.
ზუსტად ეს არის, უბრალოდ ძალიან ცოტა დავდაქვთ და რომ შევაჯამოთ, მე მგონი სწორედ ეგ არის, რომ მედიაც კამპანიურია, ანუ როცა წამოიჭრა, ჯერ არ იყო, მედიაც ვერ ხედავდა ამ პრობლემას, თუ დაიწყო საუბარი, მას აბრალებდნენ, რომ შენაზვიადებო, შემდეგ ძალიან ინტენსიურად აშუქებდა და როგორც ხდება ხოლმე, მე ისევ ასე ვთქვა, ეს მიწყნარ და ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ, მოდი ახლა რაღაც ხვაზე ვილაპარაკოთ. ამიტომ აი როგორც თქვენ თქვით, ალბათ ხო ყველამ ერთად მედიამ საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კანონმდებლებმა უნდა ვიფიქროთ რომ არაფრით არ მოვადუნოთ ყურადღება და რაღაცა ყველა ფაქტი მიდიოდეს ხალხამდე ეგ აი ბოლო სიტყვა ერთი წუთი გაქვს
მე ვფიქრობ რომ რაც გამოგვჩნდა და რასაც არ გვისაუბრი არის ძალაუფლების კიდე ერთ-ერთი სისტემა რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იბრძვის ქალთა უფლებების გაძლიერებისკენ საქართველოს არის ეკლესია სამწუხაროდ ალბათ როგორც ჩვენ სტატისტიკურად ეკლესიის მრევლის ნახევარის ქალები არიან ისევე როგორც ქვეყნის მოსახლეობის ანუ ძალიან ისე თუ შევხედავთ მარტივად საკითხს მაგრამ ამ ქალების უფლებების ერთ-ერთი საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებელი პლატეს ემიგრანტ ქალებს შეეხება თუ მომუშავე ქალებს ქალებს, რომლებსაც უწევთ ბავშვების ზეთთან დატოება და ასე შემდეგ, არის ეკლესია. და მე ვისურვებდი, რომ შემდეგ წელს აი ამ კუთხით რომ ქალებს გავძლიერდეთ ამ კუთხით და ვინც მრევლის ნაწილი არის, თუ მიმართონ საკუთარ მღვდლებს და უთხრან, რომ უფრო მეტი მხარჭერა ჭირდებათ მათ და ეს თვითონ არ ვთქვათ, მათ მეუღლებთან და ოჯახურ სიტუაციისთვის უკეთესია, ვიდრე და ფიქრობ რომ პროლის იქონება არ შეიძლება.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც თუ ფიქრობ რომ ამას უნდა მიუძღოთ, ცალკე გადაცემა ჩვენ, იმიტომ რომ მართლაც არის სასაუბრო და ძალიან სერიოზულად სასაუბრო, სამწუხაროდ შემოგვეხარჯა დრო რამდენიმე წამი დაგვრჩა და უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენ მსმენელს, თამარ დეკანოსი და ეკა იმერლიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, თამარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ, ეკა კი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, ეთერში იყო გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რა თქმა უნდა ერთი გადაცემა დაგჭა თხვალ აუცილებლად პირველ საათზე ახალი ამბების მერე მოუსმინეთ გენდერულ ამბებს და მომავალ წელსაც ჩვენთან ერთად დარჩით.